Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo od mnogobrojnih kulturnih događaja iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kakav je bio koncert gudača Svetog Đorđa u Kolarčevoj zadužbini održan povodom 70-godišnjice Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Zatim, kakvo je novo viđenje Čehovljeve drame Ujka Vanja, režija Egon Savin, izvedena premijerno sinoć na velikoj sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Reći ćemo vam kakve su fotografije izložene na izložbi Dragana Petrovića Veseli svet, ovo je neka vrsta male retrospektive u salonu Muzeja savremene umetnosti. Preporučit ćemo vam knjigu Mila Lompara Crnjanski, biografija jednog osećanja. Ova knjiga promovisana je u Domu Vojske Srbije. I kazat ćemo vam zašto bi bilo dobro da odete u Muzej Cepter i vidite izložbu Rada Selaković Ostavština za budućnost. Proteklih 7 dana, u sredu, u izdavačkoj kući Vukotić Medija promovisana je i knjiga izabranih i novih pesama Radmile Lazić, Ono što zvah ljubav, i to je dovoljan povod da pesnikinja bude vaša i moja gošća. Rado, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Ono što zvah ljubav, pomalo neobičan glagolski oblik za vašu poeziju, i to nije slučajno. Zašto ono što zvah ljubav?
Pa izgleda da je došlo vreme da budem malo realnija ili racionalnija, da ne udaram pravo u lice ili, ne daj Bože, u leđa. Pa sam malo relativizovala. I to je jedan stih iz pesme, sad ne mogu da setim koje, nikad se ne setim iz koje su pesme stihovi. Možda sam samo ja mislila da je to ljubav, a da drugi nisu mislili. Može i tako da se ono što zvah, ja zvah ljubav, govorim iz prvog lica uvek, uglavnom uvek.
Veoma je važan predgovor koji ste sami napisali, pa bih vas molila da slušalcima kažete šta se desilo sa motivom motivima i temom ljubavi u našoj savremenoj književnosti.
Pa tema ljubavi kao da je nestala. Ja ne znam da li smo svi postali samo ljušture bez emocija, ili se trudimo da budemo ljušture bez emocija, ali ja se ne sećam u savremenoj srpskoj poeziji da sam pročitala skoro neku ljubavnu pesmu.
Novu?
Da. Mislim na savremenu, da. Mada i one skorašnje zovemo savremena. Osim kod pesnikinja. Znači, pesnikinje još uvek govore, ili da kažem, pevaju o ljubavi, i to vrlo moderno, ili da kažemo modernistički, sa, i subverzivno, sa promenom nekih optika, tako da je ženska poezija u ovom trenutku bolji deo srpske poezije, pa tako i ljubavne.
Dakle, o ljubavi u poeziji danas sa vašom i mojom gošćom Radmilom Lazić, a ne samo o toj temi, već i o drugim književnim temama i temama iz oblasti umetnosti i kulture. U režiji su moje kolege Zoran Tasić, Igor Istić, Marija Vitas, pa da čujemo šta je Marija pripremila za početak.
I'm so thankful for each day, for those moments when we touched that I captured in my frame. You gave me something beautiful and it needs no name.
Thank you.
prvih pet, Radio Beograda 2, Radmili Lazić i meni, pridružio se Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Radoš je bio na koncertu Gudača Svetog Đorđa u Kolarčevoj zadužbini. To je koncert, jedan od događaja kojim je obeležena 70-godišnjica Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Gudači Svetog Đorđa često nastupaju, Radoše, i nekada možda zaboravimo da kažemo nešto o ovom ansamblu. Šta vi načelno mislite o njihovom radu?
Kamerni orkestar Gudača Svetog Đorđa je svakako jedan od retkih kamernih orkestara kod nas koji u kontinuitetu toliko dugo funkcionišu i održavaju određeni kvalitet. Sarađivali su sada sa velikim brojem značajnih dirigenata i jako se, hajde da kažemo, postavka menjala tokom godina, oni uvek održavaju određeni nivo i posebno je značajno to što su izuzetno njihovi programi diferencirani i raznoliki i kreću se na različitim stilskim okvirima, pa eto zalaze i u savremenu muziku naravno i to veoma uspešno rade. To smo mogli da čujemo i na ovom koncertu koji je bio veoma zanimljivo koncipiran. Mogli smo čujemo dela
domaćih kompozitora.
Da. Troje od njih su, je li tako,
naši savremenici, Ljubica Marić je preminula.
I oni su akademici, bili ili sada jesu. Dakle, čuli smo Asimptotu za violinu i gudački orkestar Ljubice Marić, Kavizanti Ivana Jeftića, to je koncert za violu i orkestar, čuveni Arion Vlastimira Trajkovića i na kraju užurbani koncert Vuka Kulenovića za violinu, violu i gudački orkestar.
Sad kod nas se neretko čuje kako se dela savremenih domaćih kompozitora ne izvode dovoljno i ovaj koncert je sa te strane važan, iako je princip akademije, na primjer, da u njihovoj galeriji izlažu slikari koji su akademici, na koncertima se sviraju dela akademika, dakle to je princip, ali i sa te strane nekako čini mi se da je dobro da su dela četvoro kompozitora izvedena na ovom koncertu.
Da, upravo sam i o tome želeo nešto da kažem. Dali ste mi sad dobar povod. Dakle, da, ovo je jedan od koncerta koje možemo da čujemo, eto, mogli smo da čujemo dela naših kompozitora. Međutim, ono što primećujem jeste da se uglavnom ovakva dela, dakle to su dela 20. i eto 21. veka eventualno, mogu čuti slučajno na koncertima koji su isključivo okrenuti ili orijentisani ka ovoj vrsti muzike ili u okviru festivala, dakle konkretno Tribina kompozitora se tu izdvaja kao jedini festival savremene muzike i kao što ste rekli, Srpska akademija nauka organizuje koncerte koje su posvećeni
svojih
članova. Da. Međutim, mislim da to nije dovoljno i mislim da na taj način ne može da se izađe iz nekih okvira uskostručne publike ili publike koje su ljubitelji prosto srpske muzike koje poznaju i tako dalje. Nedostaje zapravo inkorporiranje savremenog srpskog repertoara u neki širi kontekst, dakle repertoarski, tako da vi možete recimo na koncertu da čujete Beethovena, Šostakovića i Ljubicu Marić na istom koncertu, samim tim bi se proširila publika i to bi ušlo muzičko javno mnjenje, dakle kao nešto je prihvaćena vrednost.
Svakako savremena umetnička muzika naša ne zaostaje za onom koja se stvara u drugim kulturama.
Naravno, pa evo da uzmem primjer dela koje smo mogli čujemo na koncertu, dakle Asimptota Ljubica Marić i Arion konkretno Vlastimira Trajkovića. Reč o delama koje su bili revolucionarni ne samo kada su se pojavila, tako to su kraj 70-ih, početkom 80-ih godina, tačnije Asimptota Ljubice Marić iz 86. a Arion iz 79. godine. Dakle, to su dela koja su donela jednu novu zvučnost i Arion u tom trenutku kada se pojavio je apsolutno bio u skladu sa savremenim tokovima i čak je prilično inovativno i za tako taj neki širi kontekst, dakle donosi potpuno drugačiji odnos prema vremenu, prema zvučanju, prema procesiranju tih muzičkih materijala. To je veoma zanimljiva muzika i ono što je takođe iako vlada predrasuda da je tako savremena muzika može da bude možda hermetična, Ovo delo su recimo primjer da ne mora tako uopšte da bude, dakle to su izuzetno komunikativna dela, tonalna su ili su na granici, granici tonalnosti, ali apsolutno mogu da korespondiraju sa onim što su ukusi šire publike, ali da zadržavaju zapravo visok nivo, dakle i inovativnost koja se ne kreće u nekim visokomodernističkim možda okvirima, avangardnim i tako dalje, već se kreće tu negde oko postmodernizma, već postmodernistička dela su primčivija naravno publici. Mislim da je zapravo treba promovisati zapravo više upravo ta postmodernistička dela kod nas koja su izuzetno kvalitetna. Da pomenemo i to da smo dakle na program mogli čujemo i novo delo, poslednje delo Vuka Kolenovića, dakle premijerno, da je to užurbani koncert i u okviru tog dela smo zapravo čuli sve ono što je karakteristično za njegov, to je jedan kolenovićevski jezik. Evo recimo i Vuk Kolenović je jedan od tih autora koji apsolutno...
Nisu njihova dela dovoljno izvođena.
Nisu.
Radoš je kvalitet samog koncerta, to jest izvođenja.
Da, izvođenje je bilo solidno, s tim što se čini da je možda nedostalo još malo vremena, ako mogu tako da kažem i da pretpostavim ansamblu za neke dorade i neke stvari. To se čulo recimo u izvođenju Asimptote Ljubice Marić, koja ima jedan eteričan zvuk i koja podrazumeva dugu muzičku misao. Ona je bila prilično ispresecana i nije uvijek mogao da se uhvati zapravo kontinuitet muzičkog toka, i to je se isto čulo u izvođenju Ariona, koje sadržite repeticije. To je zapravo neka vrsta statične dinamičnosti, dakle morate u okviru izvođenja repeticije da ostvarite ipak dakle neku raznovrsnost muzičkog toka i kontinuiranost tako dalje, a trebalo je vremena zapravo ansamblu da to postigne, dakle, i to je pre svega ono što
je vaša zamerka,
što je to nešto sam mogao da primetim, ali generalno kvalitet, recimo tonski kvalitet Gudača Svetog Đorđa je uvek na određenom nivou, oni su besprekorno uvek tonski čisti, a posebno su se izdvojili solisti, izdvojio bih Ljubomira Milanovića, violistu upravo Gudača Svetog Đorđa i člana ansambla Gradilište i neko ko aktivno svira i izvodi dela savremene srpske muzike. On je jedan od zapravo nekoliko naših velikih violista, Saša Mirković i on recimo da su trenutno najbolji naši violisti, uvek održava određeni nivo izvođenja i bio je izuzetno dobro, izdvojio se odnosno na ostale soliste. To su bili violinista Srđan Grujić i gitarista Zoran Anić.
U celini dobar koncert.
Da.
Sa tim nekim primjedbama koje ste rekli.
Yes.
Radoše, hvala, bio je to naš Radoš Mitrović, ostanite sa nama. Pesnikinja Radmila Lazić, vaša i moja gošća, poštovani slušalci. Radmila Lazić je objavila 16 zbirki poezije i dobila neke od naših najvažnijih književnih nagrada, kao što su Disova, nagrada Desanka Maksimović, Vasko Popa. Rado, ovo pominjem, čini mi se da je književnost nekako privilegovana u odnosu, sad slušam dok je Radoš govorio, na druge umetnosti, u smislu da je dostupnija ljudima. Knjigu za relativno normalan novac čovjek može da kupi ili da pozajmi u biblioteci, našeg savremenog pisca može da je ponese sa sobom i nekako svi znaju da čitaju, nadam se, većina ljudi. Imam utisak da je književnost nekako privilegovana kada je reč o percepciji u odnosu na druge umetnosti.
Pa šta ja vi kažete? Ja mislim upravo muzika. Zato što je to jezik koji svi razumeju pre svega. A drugo, možete slušati muziku kod kuće. Mislim, ne morate samo da čitate. A i kad je književnost u pitanju, privilegovana je proza, to jest romani, a ne poezija. Tako da ima ko voli. Meni muzika mnogo znači. Ja često kažem, preživela sam zbog poezije, a živim zahvaljujući muzici. Zato što mnogo slušam klasičnu muziku i prija mi, ne slušam sa nekakvim specijalnim obrazovanjem, znanjem i tako dalje, ali mi jako prija i u nekim periodima slušam samo jednu, recimo sad sam skoro slušala samo Pergolezije i to tako izjutri, kažem, vidi, ovo je moja misa jutarnja. Tako da ja mislim da je ovaj muzika dostupnija. Sad zavisiš ko šta voli.
Dobro. E sad, 16 pesničkih knjiga, trebalo je napraviti tematski izbor za ovu knjigu koja nam je povod današnje priče, Ono što zvah ljubav. I kada je reč o vašoj poeziji, to u stvari uopšte nije lako, jer je ljubav u svakoj vašoj knjizi.
Pa naravno, pa iz celog opusa sam izdvojila pesme koje se tiču ljubavi. Ne bih rekla da je to ljubavna poezija, nego poezija o ljubavi. Zato što se po tom nekom kanonskom ili tradicionalističkom smislu smatra ljubavnom poezijom samo taj neki trenutak uznesenja i izbezumljenja, a ja sam upravo htjela da redefinišem malo taj pojam, to uvodeći poezija o ljubavi, i da uvedem tu i tamne te elemente koje su odavno uveli antički pesnici, pre svega Katuli i Properecije. Baš kaže Ezra Pound za njih dvojicu, da nije bilo njih dvojice, verovatno Šekspir ne bi mogao da stvori takav lik Otela, ili ne znam, mislim da, za Prusta da kaže da ne bi mogao da stvori tu atmosferu i tako dalje. Znači, tu strast i sve to što se dešava između dvoje ljudi, recimo ljubomora, slutnja, ne znam, preljuba i tako dalje, o tome se vrlo malo piše, mislim, ili se uopšte ne piše, jer se podrazumeva to samo ta jedna tačka. I uglavnom su pesnici pevali o mrtvim dragama, o apstraktnim dragama, o vizijama. To je sve lepo, ali je za ovo vreme anahrono.
I nekako ste gradirali, kada ste slagali ovu knjigu, gradirali ste pesme od tih koje su uslovno rečeno benignije.
Da, jeste.
Do neke. Pa ste onda radili tu gradaciju preko tih skeptičnih, pa ne znam, erotičnih, pa do onih koje se referišu na Katula i
da,
koje su pomalo imaju ironijski odnos prema ljubavi i muško-ženskim odnosima uopšte. Zašto vam je bila važna ta dramska u stvari struktura?
Pa moje su inače pesme imaju dramskih elemenata. Pa većina kritičara kaže da tu ima drame. To, šta ja znam, to se možda nasledila od anglosaksonskih pesnika, mislim, čitajući njih, zato što kod njih je uglavnom poezija narativna, ima dosta prozodije, znači uvek se nešto dešava. I u mojoj poeziji mislim da se uvek nešto dešava. Nije to samo jedno osjećanje i nije to stanje neko mirovanja, nego je uvek neka drama, neki ili konflikt ili tako, ili sa samom sobom ili sa nekim drugim, da kažem sobom, sa lirskim ja. Tako da ostavila sam za kraj, taj ciklus počinje kao Nova muza i tu govorimo u toj pesmi o novoj muzi, koja naravno može biti i pesnikinja i poezija i tako dalje. I tu sam stavila ove pesme koje su slobodnije, erotičnije, koje se nalaze u Dorothy Parker Blues, a uz njih ovo je trebao da bude u stvari podciklus Katulijane. To sam ja sama smislila reč za tu vrstu poezije, koja osim tog ljubavnog ima dosta humornog i lascivnog čak. Tako da ne bi neki, pošto su neki govorili za te moje pesme da su kao jedna, u stvari kritičarka je napisala da su kao sibarske magistrale, kao pesme sa Iberske magistrale, pa ja da podsjetim da su antički pesnici bili malo opušteni nego što mi mislimo.
A nisu se vozili Iberskom magistralom.
Da.
Da čujemo šta nam je odabrao Predrag Vasić, kojem se ja izvinjavam pošto sam, ne videći ga, brzo je prominuo iza stakla, najavila koleginicu Vitas. Dakle, muzika u izboru Predraga Vasića danas.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko.
Pijanista Simon Trpčeski, Makedonisimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20.30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Radmila Lazić, pesnikinja vaša i moja gošća, upravo sad nešto ustaje to, da dohvati knjigu. Rado, vi ste se bavili, napravili ste dve zanimljive antologije ženske poezije. Šta je po vašem mišljenju danas savremena poezija? Kako je vi, pošto znam da mnogo pratite ono što rade vaše kolege i samim tim imate nekakav svoj sud o onome što je danas u poeziji aktualno, ne samo našoj, već i u drugim kulturama.
Pa već sam rekla da je ta poezija koju pišu žene življa i ima kontakt i sa stvarnošću i sa čitaocima. Na kraju za nekoga pišete, ne pišete, da pišete samo za sebe, da želi bi suhioci. Tako da je to poezija komunikativnije, pa evo, setite se, skoro smo slušali Milenu Marković i već svi znaju za nju, mislim, zašto ona ima čitaoce. Mnogi pesnici nju ne vole zato što ona ima tako dobar odziv, mislim, kod publike, ali ima sjajnih, mislim, evo, od Mirjane Stefanović, koja je upravo izašla knjiga. Uh-huh. Koja je na početku moje te antologije Mačke ne idu u raj, koja je praktično prva počela da se bavi urbanim temama. Tu su naravno i Judita Šalgo i Katalin Ladi, koja istina piše na mađarskom, ali htela sam da kažem koje su to prethodnice koje su na neki način uticale na nas, ili u svakom slučaju su prethodnice, pa mislim samo moderne poezije. Nisam stavljala tu ni Desanku ni neke druge pesnikinje. I evo, ima ljubavnu pesmu Mirjana Stefanović. Uh-huh. Sad ću da je pročitam. Možda je za nekoga mračna, ali odlična.
Ajde, pročitajte.
Moj drag je samo šaka pepela, ali mi se često pojavi u stanu u snu. Sedi na sofi, lako podnimljen, gleda me u oči, smeši se, tako da mu moram sve oprostiti. Ponekad mrtav dragi spava u našoj postelji, sa dlanom pod obrazom, bezazlen, kao dete, kao zverče, kao kuče, čvrsto usnulo na asfaltu. ko da se do nedelje neće probuditi. Mogu samo pogledom vlažnim da ga milujem, da ga dodirujem, odbeglog dragog. Ali ja ga volim kad ustane i vitak i visok upali u meni ljubavne vatrice. Svaki put kad ga pogledam i kad mi svoje moćne šake spusti na ramena blago, sporo na tenane dok sam za kompjuterom, pa svako moje rame trlja njušku o svoju šaku kao kad se umiljava mačka, dugo i uporno ulaguje. I čujem dok spavam, pred zoru se šunja, dragi moj, tiho da me ne probudi, cak, cak, zvuci prekidača, buncanje u osvit probuđene ptice, da odagna strah od usamljenosti moj. I za doručak nam, kao nekad, ispeče jaja na oko, pa preko stola pogleda, poglede preplićemo, mrtvi moj dragi i ja radosni.
Rado, hvala vam, poštovani slušalci. To je Radmila Lazić pročitala pesmu Mirjane Stefanović. Ovo naglašavam zato što ne mogu da se setim kada sam poslednji put čula nekog pesnika da čita pesmu drugog pesnika. To je lepo i to govori o vama.
Da, ja volim.
Hvala vam. Umeđu vremenu nam je stigao i Bojan Munjin. Bojane, primaknite se mikrofonu, molim vas. Dobar dan.
Dobar dan.
Sinoć smo gledali još jedno viđenje Čehovljeve drame Ujka Vanja, ovoga puta Egon Savin. On je uradio adaptaciju, režiju, scenografiju, velika scena Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Šta biste vi voleli da stavite na početak? Možda da izdvojite neki od tekstova koji su u programu. Ima tu sjajnih tekstova, Jovan Hristić, na primjer.
Ima zaista sjajnih tekstova.
Vrlo je zanimljivo, koncipiran program.
I Hristića ima, i Tomasa Mana, ima i Stanislavskog, ali ja bih za uvod rekao da onako iz daljine, da dvojica dramskih pisaca, više nego iko drugi, su nekako shvatani našim savremenicima. To su bili Šekspir i Čehov. Šekspir je izvođen često i lako, a Čehov nešto ređe i teško.
I sa manje uspeha obično.
Tako je. E sad zašto? Čehov je bio neuhvatljiv, da se tako kaže. Sve kod njega u nekoj atmosferi, u muzici tih međuljudskih odnosa i u melanholiji koja se uvek nadvija nad njegove junake. Smatra se da onaj ko dostigne taj splin egzistencijalne rezignacije i gotovo metafizičke zapitanosti o svetu i vremenu, približio se i velikom Čehovu. E sad, u odnosu na tu činjenicu, kako sam pokušao da ju objasnim, osnovna i zaista velika vrednost ovog Ujka Vanje u JDP-u, što je on kroz sve te večne kategorije ljubavi, čežnje, razočarenja i trpljenja pogodio baš duh današnjeg vremena i baš na ovim prostorima, gde je taj duh radikalno drugačiji od svih ostalih vremena. I mislim da se to jasno vidi u ovoj neobičnoj predstavi, neobičnom viđenju Čehova. To današnje vreme, naročito rekoh na ovom prostoru Balkana, je vreme porušenih i potrošenih ljudi. I za razliku od Čehovljevih junaka od pre 120 godina, koji su još uvijek imali nekakve živote i nekakve karijere, današnji ljudi su izgubili u dobroj meri onu elementarnu humanu podlogu da bi uopšte mogli da postavljaju velika pitanja i da se usude da vole onako su, kako su to činili Čehovljevi likovi. Pa sad ako mi dopustite još samo malo da kažem, i to se vidi iz ove predstave i to danas iz gledališta može da se pročita. Naši ljudi sada su na dnu, izobličeni fizički i psihički. I zato su ti likovi na sceni JDP-a groteskni, karikaturalni, grubi. Recimo, Branislav Lečić kao vojnički, kao ujak, ujkavanja. On više deluje kao lik iz bolnice Laza Lazarević, a ne kao neko ko je nekad voleo literaturu, a recimo Aštrov pre deluje kao veterinar do grla u blatu, a ne kao lekar koji ipak ima jedno malo šire viđenje sveta i čovjeka. Tako da, čak u jednoj sceni Ujka Vanja deluje baš kao Jack Nicholson iz filma
Leti Kukaviće gnezda,
iznad Kukaviće gnjezda. Tako da, ovoga, je sve pomaknuto prema egzistencijalnoj tami života, kao da je to jedan crni talas na temu Čehova, kao da je to osmislio Žika Pavlović i njegovi drugovi. Tako da to blato Rusije iz 19. veka mi danas vidimo kao blato Srbije i ovih prostora na početku 21. veka usred digitalne civilizacije. Tako da je tu muka daleko veća nego što ju je slikao Čehov. I Ujka Vanja i dalje taj Čehov, nema tu grubih intervencija.
Ima skraćivanja teksta.
Ima, predstava traje sat i po, naravno, ali nema intervencija da se sad to sve preokrene na glavu. I dalje su to ti odnosi, ali to elementarno osjećanje života je život bez nade, a to je naš život danas. I u tom smislu mislim da je ova predstava zbog tog osjećanja koje mi imamo iz gledališta vredna i velika.
Kada je reč o glumačkim ostvarenjima, da li biste nekog posebno izdvojili?
Pa evo, već sam spomenuo...
Pomenuli ste Jezdića i Lečića, da.
Jezdića i Lečića, ali svakako treba spomenuti Bogdana Diklića, u odličnoj ulozi Serebrijakova, koji se zapravo na neki način vratio teatru sa ovom ulogom. I naročito bih pohvalio mladu glumicu Milicu Gojković u ulozi Sofije, koja je zapravo predstavljala neku tajnu nit koja je na okupu držala ovu dramu, dakle u čitanju Egona Savina, bliskoj nekoj vrsti balkanske tragedije.
A Savinova scenografija sa onim prozorima sa polupanim roletnama, kako vam se to čini?
Pa to je isto zapravo vrlo inteligentno napravljeno. To je svet od nekad. A mi u podnožju tih velikih prozora i tih velikih građevina među kojima smo odrasli u našoj mladosti, sad zapravo čeprkamo po dnu naše egzistencije.
Dakle, preporučujete slušalcima?
Apsolutno.
Ujka Vanju. Ja im preporučujem i da pažljivo pročitaju ovaj program, zato što je zaista dragocen, odnosno dragocen izbor iz tekstova o Čehovljevim dramama je dat. Radmila Lazić, gošća emisije U prvih pet. Rado, šta vi volite od dramske literature?
Mislim, kako u kom periodu. Naravno, ja sam ona koja je u vreme bitefa početnih tih predstava, to je svakako ostavilo trag, tako da još uvek mi interesuje i eksperimenti i to prelasci te rampe. Tako da ne ništa određeno, u svakom slučaju moram ipak da osetim neku emociju i to davanje na sceni. Mislim, to između glumaca što se dešava i tako, ne. Znači, nemam određenog pisca koga bih volela da gledam.
Više nego nekog drugog. Ne,
da.
A Bojane, šta vi od poezije volite?
Pa ja volim dobru poeziju.
Eto ga, sad diplomatski
odgovor. Zato što ne čitam.
Ne, nije diplomatski odgovor. I kad se radi o poeziji i o, dakle, drami, ili kad se radi o romanima, ja volim ono pismo koje na neki način, ja mislim da je to potrebno i nijedna književnost ne može bez toga da uspostavi jednu vertikalu, jedan put prema gore. Mora i u vremenu i u smislu da to bude cjelina našeg života. Što bi rekao pokojni glumac Ljuba Tadić, mora da bude suma našeg življenja. I to, na to je pozvan, gospođa Lazić će se verovatno složiti, na to je pozvan svaki pisac, svaki onaj ko stvara da napravi jednu, čak i ako radi male ljubavne priče, mora da bude cjelina naše sudbine na papiru. Ja to volim.
Hvala vam, slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
Cinesera furtù, ora sulla nave, so cento le promesse strade a piglia, cinesera vito, e sbiembo di diade, ma quando a mente sordo gore sa di già, si vi, si lo, si fa, me che non da possa sia, si vi, si ho, si bra, ma che ne mo bo frasa, si tempo prezioso, durante furioso, si di orni in gorni chi consumano l'età, si meso e confi, si principio e fi, pensero profondo e scopo per l'umanità, si vita se la prima stonda un mondo ha fino all'orte. Cinesera passione, amori sfiorecciati e parole lampada chi sente asa. Cinesera rigore e momenti scordati e tanti ornandati con si vono ver ma si vi, si be.
Radio Beograd 2, u emisiju prvih pet stigle Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Pre nego što nam Snežana nešto kaže o izložbi fotografija
Dragana Petrovića, Veseli svet.
Veseli svet. Nešto o svetu knjige, ono što zvah ljubav, Radmile Lazić, vaša i moja gošća. Poštovani slušalci, reč je o knjizi izabranih i novih pesama o ljubavi. Rado pesme ste, kazali smo kakva je dramaturgija knjige, ali ta organizacija u ciklu se je, pomenula smo samo jedan, ovaj poslednji, Katulijane. je takođe zanimljiva? Jeste ih tematski grupisali, tematsko-motivski ili kako?
Pa već one jesu i tematski i motivski određene, pošto se radi o ljubavi. Pa nisam htela da napravim hronološki, znači po knjigama kako sam ih pisala, mada sam na početku ipak stavila malo te, da kažem, bezazlenije, i one jesu uglavnom pisane ranije.
To je ciklus Moja Itaka.
Jeste, moja Itaka, ali je, evo, mislim, ja sam znači rano pisala i ovakve, kao ova pesma Žabac. Spljošten i raskrečen, zelen, sa štiklom u srcu ležiš na pločniku na kojem te ostavih neki sat ranije, živahnog i spremnog na priču, draga i tako dalje. Dosta je bilo kreketanja i brčkanja u baricama metafora. Sad malo lezi mrtav. Pa,
to je bezazleno.
Da, strašno. Ne, nije bezazleno, nego kažem, ima i takvih. Ja sam se čak tako iznenađivala, jer sam, recimo, pisala ogledni materijal negde u trećoj ili četvrtoj knjizi, a radi se, ako smem da kažem, o muškim pišama. Znači, opisujem ih, pa to je bilo rano, a onda je posle bilo iznenađenje Dorothy Parker Blues. Mislim, zato što je, kao, ima mnogo erotike i uvela sam kolokvijalan govor i to, pa onda je valjda i to jedan, ne presedan, ali skoro.
Ima jedna serija fotografija na tu temu, vrlo interesantna.
Na
radili su na ovo čemu ste vi govorili.
Aha, aha, aha. Rado, sad dalje kako ste slagali?
Da, idu te što sam benignije.
Dobro.
Pa onda te koje, recimo, Nenad Milošević, koji je govorio na ovoj promociji, izgleda najviše voli, ko ljubio mi usne kad i kako, to je stih pesme Edne St. Milley, američke pesnikinje, i počinjem sa tim stihom, onda pesma ide dalje. Ko ljubio mi usne kad i kako, priče uze, sećanje i zaborav, što leže jedno kraj drugoga, leđa uz leđa kao bračni par, svako držeći svoju stranu kreveta. Ko ljubio mi usne kad i kako, eto, da ne oduzimam puno vremena.
Da ilustrujete prosto kakav je.
Da. Mm-hmm. Tu se nalazi i ova pesma Dirni me, koja počinje stihom Josifa Brodskog. Dirni me i dirnu ćeš čičak suvi, nevlago jutre ili večeri, niti žižak što prlji jagodice prstiju, neće ti se jegulja izmigoljiti između dlanova, niti ću se kao mačka sklupčati očekujući milovanja, i tako dalje. Evo je ova kratka zadovoljstva, to kao nekoliko stihova, nekoliko redaka o stihovima. Nekoliko gutljanja nečeg gustog i gorkog niz grla. Veče što spušta svoje umorno telo. Sećanje, tišina, jedva čujno tik-takanje. Još samo da padne letnji pljusak. Ležati uz nečiji pupak. O, da.
Dobro. Da damo mogućnost Snežani da nam nešto o veselom svetu, jer sad kako ide kraj knjige, idu veselije.
Ovo je jako veselo. Ovo je jako vesela izložba.
To, u stvari, najstarije fotografije su iz kog perioda, Snežana? Ima dosta stare.
Uglavnom su stare, rađene su, mislim, 70-ih i 80-ih i 90-ih, sad kako se ta moda menja. Dragan Petrović, inače, fotograf koga, u stvari, verovatno svi oni koji su organizovali narodne veselje u tom periodu jako dobro znaju, on je komercijalni fotograf koji se time bavio i snimao je ono što se snima na svim svadbama, veseljima, slavama.
Ispraćajmo u vojsku.
I negde tu se u stvari vidi kako je izgledao naš običan, po znacima navode, svet. To je jedna, pa rekla bih, antropološka mapa Srbije tog perioda u određenom, naravno, polururalnom ambijentu. Kada pogledate te fotografije, vi možete odmah da se nekako teleportirate u te nekakve hale, sale, da vidite kako taj svet izgleda. To su ljudi koji su Prvo nisu navikli da se fotografišu, s druge strane njihove, kada ih fotografišete, onda se oni i prirede recimo za fotografiju s jedne strane, sa druge strane ta veselja nisu ono što mi danas vidimo ili te svadbe što se danas vidi i naziva glamuroznim, to su zaista bila narodna veselja i tu negde u stvari vidimo kako je izgledalo društvo, kako je izgledao svet. A on u svemu tome, jer vi imate za svaku, recimo, takvu svečanost, imate nekakvog službenog fotografa i te fotografije izgledaju manje više slično, najčešće dosadno i tako dalje. Treba biti, pa i danas se to vidi i danas to nekako počinje da se ceni, dokument, dobar fotograf ili dobar dokumentarni fotograf, da se iz takvih događaja izvuku jako dobre fotografije. To se danas već prilično radi i sada imate ljude koji su specijalizovani kao komercijalni fotografi ili koji vrlo su ugledni u svetu onoga što se zove kvalitetna fotografija.
Za sada samo da razjasnimo, rekla si za Petrovića da je komercijalni fotograf, a evo gledamo sada njegovu izložbu koja je čak i neka vrsta retrospektive, jer datiraju fotografije.
Bio je, ali se on 30 godina bavi fotografijom.
A to, da, to. I sad kako delo nekoga koga, jer kad se kaže komercijalni, zna se šta se po tim podrazumeva, njegovo delo nađe u salonu Muzeja savremene umetnosti.
Pa evo zbog toga što su u stvari oni shvatili, on je izlagao od, u Srećnoj galeriji kod Slavka Timotijevića u SKC-u gde je on napisao za Dragana Petrovića, može se slobodno reći da svojim fotografijama otkriva specifične manifestacije životnih radosti. Ono što ga čini velikim umetnikom je sposobnost da sa haotične platforme stvarnosti izdvoji one uzorke koji predstavljaju fascinantni kulturološki miks sačinjen od autentičnih aktera, etnopozadine, zakasnele modernosti obučena u ruhu lokalnih fantazmi o modi i ponašanju. Mm-hmm. To je u stvari priča o dokumentaru etno fotografiji koja se vidi 31 od njegovo delo ima Muzej savremene umetnosti. Kada sam ja rekla da je on se bavio komercijalnom fotografijom, on se bavi 30 godina fotografijom.
Naravno. Možda je komunikativan prije nego komercijalna.
Mislim, čovjek na jedan deo, verovatno od toga, jednim delom od toga živi, zato se zove komercijalna u smislu vi ga pozovete da vam snimi svadbu i tomu platite.
Ne mislim ja da je to ružno, nego prosto taj mehanizam. Da kažemo razloge zbog kojih je čovjek...
Upravo sam o tome. Znači, u Srećnoj galeriji imao je 90-ih još godina. Onda je uređivo fanzin Fotograf, objavljivo u časopisu L'Impossible, radio udžbenik fotografije, bio asistent na katedri za fotografiju Akademije umetnosti braća Karić u Beogradu. I ove fotografije dobijaju se vremenom. To jest, vreme ih čini da one postaju sve važnije, interesantnije i sa mnogo više informacija. Vi tu vidite i odnose između ljudi i kako se i to kako su se ljudi oblačili, kako su mislili da treba da se oblače i kako je to izgledalo. I na kraju krajeva, rekla bih, vrlo često govorimo kakav je život bio tih godina u određenom društvenom socijalnom sloju. I tu vidite da mnogo toga, mnogo tih informacija koje će antropolozi ili mi sada kada pogledamo ovo ili danas kada ih gledamo u galeriji, mi vidimo mnoge stvari koje inače recimo mogu nam se učiniti da su bile nevažne u vreme kada su snimljene. To isto važi za silne fotografije koje su snimane recimo u ateljeima, onako koje su, kada se počinjala fotografija i kada se nije moglo snimati kod kuće, pa ste vi išli u atelje fotografski da se slikate o slavama, venčanjima, veridbama i čak i o smrtima, jer i smrt se beležila i dolazilo se, gledalo se, to je sad jedna posebna tema. Znači, vi tada kad je to je bilo da bi se pamtilo, jer ljudi nisu imali para da plaćaju slikara da im uradi portret. Ali te fotografije iz tih ateljeja su sad jako na ceni, jer vi mnogo što šta vidite i način kako se razumela fotografija i šta se moralo raditi i koliko su ljudi morali da budu ukočeni, jer je bila duga ekspozicija. E sad isto to i ovde vidite na razne načine. Recimo, imate fotografiju ili portret jedne gospođe u svom seoskom dvorištu. Ona je udešena na način kako ona misli da treba da bude. Ona je ukočena jer nije sigurna kako se treba ponašati. Ona drži, dodiruje na neki način neku biljku koja je pored nje. Vi vidite taj seoski ambijent koji jeste uređen, ali nije ne znam kako bogat, nije baš najumešniji uređen. Mnogo što šta se tu vidi. Tako da je ova izložba jeste na neki način psihološko čitanje tih ljudi. Imate jedan, za mene je jedna od jako uzbudljivih fotografija par na venčanju, neki par koji, dvoje koji sede za stolom, on je uhvatio detalj, ona je nešto ljuta, on je gleda, njih dvoje imaju nekakav odnos, ja mogu da napravim priču, da li su ljubavnici, pa se ona naljutila što on neće, pa je on sad pokušava da je objasni. Pa vi kompletno jednu priču možete iz jedne fotografije da izvučete i tu jeste u stvari kvalitet ovih fotografija zbog toga što vam se čini da je to besmisleno jedna priča. Ali kad pogledate kako je to kadrirano, kako to izgleda, šta sve tu govori, kakve stvari imamo jednog pionira, imamo ljude koji su se, znate, kad se ubace u kola da bi se išlo na venčanje, onda je jedna takođe strašno uzbudljiva fotografija, a ta, ja je znam, znači dešava se negde u Vojvodini, rumske su registracije, držim da su bile pazove ili tako nešto, znači da li je kum ili jedan od svatova stoji na krovu dva automobila, znači raširenih nogu. I ova dvojica treba da voze, a on se vozi na njima jer je on već malo pijan. Mislim, kad pogledate to, vama je sve u tom trenutku jasno. Ako
bile,
pa to je kao do Vlatovna, do Vlatovna se tako završi.
Ako na i bilo kakav način poznajete vojvođansko selo ili srpsko selo ili uopšte način kako se tamo slavi, vama je to odmah potpuno jasno. S jedne strane, s druge strane, kad prođe vreme, to je potpuno dokument. Drugačiji dokument izgleda, potpuno na druga priča.
I da pitamo našu gošću Radmilu Lazić, Rado, ovu ili bilo koju drugu životnu scenu, šta je razlika u pristupu između pesnika i proznog pisca? Vi ste prošle godine objavili i knjigu proznu.
Da.
To je neka, u stvari, drugačija percepcija.
Kako? Da. To potpuno tu napravite neki klik. Ja kad sam počela da pišem tu kratku prozu, potpuno, znači, optika se menja i vi primećujete sve oko sebe. Razlika je u tome što kad pišete poeziju, to je introspekcija, a ovo je percepcija sveta, naravno. Postoji percepcija sveta i u poeziji, mislim, ali je pre svega pesnik okrenut prema sebi, pa kako vidi. A drugi način. Znači, ja sam mogla svakodnevno, čini mi se, da napišem po neku priču, ne znam, idući gradskim prevozom, pa ne znam, prelazeći preko Terazija, pa na Zelenom vencu i tako dalje. Neke imam zabeležene u knjizi. Tako da jeste to jaka, ta direktna veza sa stvarnošću, osim naravno ako ne pišete fikciju, mada sve je negde autofikcija, da kažem.
Dragan Petrović će biti gost, trebalo bi da bude 19. decembra u Zlatnom preseku, i Ivan Petrović iz Centra za fotografiju. Dragan Petrović ima jako obično ime i prezime, tako da izgleda da radi potpuno obične fotografije. I sve tu nekako obično, a u stvari i Ivan Petrović isto ima obično ime i prezime, on iz Centra za fotografiju vrlo poznati.
I uopšte u emisiji će se svi prezivati Petrović.
Jeste, da, bit će svi Petrovići, ali čućemo i malo iz autentično svedočenje o svemu tome.
Snežana, hvala. Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Just standing, turning around. That's when they caught me heading down. Keep on going, don't look away. That's what they tell me, that's what they say. Pretty thought, I suppose. Yeah, I'm just trying to hold up as I go. And one day I swear I'll spread my
me playing those games. Still, it's my own fault just the same. I opened up, I let you in. Now these crystal fields are where.
U emisiji U prvih pet vreme da preporučimo knjigu profesora Mila Lompara Crnjanski, biografija jednog osjećanja. Izdavač je Pravoslavna reč iz Novog Sada, a knjiga je promovisana u sredu u Domu Vojske Srbije. Velika promocija, prepuna svečana sala Doma Vojske, i jedan od govornika na predstavljanju knjige bio je i profesor Jovan Popov. Profesore Popov, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se, Sanja.
Kako je danas u Novom Sadu? Je li sunčano kao kod nas u Beogradu?
Jeste, a pretpostavljam da je košava i kod vas, pošto je ovde ima.
Nije još.
Još
ali,
nije.
Ali dobro ste nam najavili. Profesore, ovo je četvrta knjiga profesora Lompara o Milošu Crnjanskom, ali ova je specifična zato što pre svega čini mi se osvetljava položaj Miloša Crnjanskog u našoj kulturi kroz vreme, od kada je počeo da objavljuje pa sve do njegove smrti. Govori, profesor Lompar zastupa tezu da je Crnjanski bio i ostao na margini u našoj kulturi. Šta vi kažete?
Tako je, to je osnovna teza ove knjige. Stranac, Crnjanski kao stranac u srpskoj kulturi, Crnjanski koji nije nikako uspevao da se ukoti u svojoj mladosti ni u građanskoj, ni u levičarskoj sredini, i koji je takav ostao do kraja. Uvek nekako na margini.
Dobar deo knjige posvećen je polemikama koje je Crnjanski vodio. Meni je to bilo veoma interesantno, jer tu nije samo, čini mi se, najpoznatija polemika sa Markom Ristićem, nego i nekoliko drugih važnih. Šta je vama u ovom delu knjige najvažnije kao čitaocu bilo?
Sam autor knjige upravo je sračunato postavio ove polemike, tri polemike Crnjanskog, u središte pažnje, i one zaista pokazuju upravo ovo zbog čega je, dakle, se desilo ovo što smo mi rekli, a to je da je on ostao stranac. Naime, jedna je polemika prva koja je vođena 1929. godine sa književnim odborom Srpske književne zadruge, i ona je pokazala da on zapravo nije bio utemeljen u svetu građanske inteligencije, a težio je tome. Zašto? Zato što je on bio subverzivan za taj svet na neprihvatljiv način. Dakle, on nije bio levičar, nije bio revolucionar, komunista, nego je bio neko ko iznutra remeti taj poredak. I zato, kako kaže Lompar, njegova pozicija ostaje jeretička. On je za tradicionaliste bio suviše radikalan, za nadrealiste bio nedovoljno radikalan. U drugoj polemici opet ostaje usamljen, to je polemika koju je vodio sa piscima iz Nolita. I tu je opet dodirnuo jedan društveni tabu, jer je zapravo pokazao da postoji neki dubinski spreg u svetu kulture i koji se zapravo do danas nastavlja, a to je neki spoj levičarskog i građanskog sveta koji je skriven, a koji je njega duboko zapravo odgurnuo na marginu. I ova treća polemika sa Krležom, to je polemika vođena zapravo povodom njegove crnjanskog teksta Oklevetani rat, gde on zapravo nije branio rat kao takav, nije veličao rat kao takav, nego je veličao odbrambeni rat, herojstvo u borbi za odbranu svoje zemlje, svoje slobode, a s druge strane dolazili su stalno iz pacifističkih krugova i međunarodnih, a u stvari iz krugova poraženih zemalja i naroda, ti antiratni pokliči pacifistički, on je osetio da je tu zapravo na delu propaganda.
I ono što je takođe veoma zanimljivo, knjiga počinje citatom iz jednog teksta Jare Ribnikar, odnosno njenim sećanjem na književno veče Miloša Crnjanskog, kada je on već bio u visokim godinama. Tu je i odnos Miloša Crnjanskog prema drugim piscima, kao što su Rastko Petrović, Ivo Andrić. Čini mi se mnoštvo razloga za čitanje ove knjige Crnjanski, biografija jednog osećanja. A šta, kako biste vi preporučili za čitanje?
Eto, odlično, dali ste mi sjajan šlagvort sa tim uvodom u knjigu, zato što je to literarni opis, jer knjiga je upravo dragocena zato što kombinuje različite diskurse. Tu imate i filozofski diskurs, tu imate književno-teorijski, odnosno književno-istorijski diskurs, imate taj čisto literarni, recimo na početku i na kraju, te početne stranice koje prikazuju uzbuđenog, ustreptalog Crnjanskog koji nastupa sada pred ogromnim brojem slušalaca, a govori iz glave, odlomke iz Hiperborejaca, lament i tako dalje. S druge strane, na kraju knjige isto imate jedno divno literarno poglavlje o poslednjim danima Crnjanskog. Dakle, to je nešto što će oduševiti svakog čitaoca, bez obzira na to koliko ga interesuje istorija književnosti, koliko ga interesuje politika u književnosti. To je nešto čisto literarno. Dakle, knjiga ima više nivoa, više planova, ona ukršta, kako Lompar kaže, i egzistencijalnu, i književnu, i društvenu, i kulturnu hermeneutiku, i to je zaista jedno od dela, mogu da kažem, za večnost, a u ovom našem vremenu malo koje delo se može sa ovim uporediti, zaista.
Ja ću samo da dam informaciju slušalcima koja mislim da je važna. Pojavilo se broširano izdanje ove knjige, dakle u mekom povezu, koje je znatno jeftinije od onog luksuzno opremljenog fotografijama koje smo videli prvi put na sajmu u oktobru i koja je dobila nagradu kao izdavački poduhvat sajma. Dakle, sada je tekst ove knjige dostupan za neke normalne novce, što bi rekli, jel?
Tako je, da.
Profesore, mnogo vam hvala. Bio to profesor Jovan Popov, dakle preporuka za knjigu Crnjanski, biografija jednog osećanja profesora Mila Lompara, a mi u studiju 2 Radio Beograda nastavljamo razgovor sa vašom i mojom gošćom, pesnikinjom Radmilom Lazić, i možda je priča o Crnjanskom dobar šlagvort, Rado, ovde u ovoj vašoj knjizi Ono što zvah ljubav, prvi taj ciklus se u stvari referiše na Crnjanskog, Moja Itaka. Imate, citirate Josifa Brodskog, imate moto u kojem je citat Doris Lessing, citirate još nekoliko. Kažite?
Kažem, čitava lektira.
Čitava lektira, da bome. Niz ovde pesnika pominjete, neke citirate direktno, neke posredno. Tragovi čitanja se u stvari vide. Zašto je vama jedno jednostavno pitanje, ali ne znam koliko je odgovor jednostavan, zašto vam je čitanje važno?
O, pa, čitati je mnogo lakše. Mnogo lakše, mnogo veće zadovoljstvo pruža čitanje od pisanja. pisanje nije lako i retko se dešava da, da ispišete pesmu odjednom. Ja prilično dugo radim na pesmama, a čitanje je kao, ne mogu da kažem predigra, sad upotrebljam neke ove izraze koje se odnose na druge sfere života, ali pre nego što uđem u pisanje, ja uvek, a većina, mislim, pisaca da radi tako, uvek puno čitam. Naravno, dok pišem, onda ne čitam, nego pišem. Ali pre toga, to služi da pronađete motive i u stvari da vidite gde ste u odnosu na, na druge pisce, ali i da vidite na koji način se sve mogu koristiti, ne znam, poetičke te paradigme ove ili one, pa vam to posle koristi, ili kao što je meni, mene oslobodila antička književnost u tom nekom erotskom eto smislu. Ovaj, više nego, nego ovaj,
savremena.
Pa nego savremena književnost i više nego, nego možda proza. Tako da je, ne bih mogla bez čitanja. Mogu bez pisanja i dešava se posljednjih godina da vrlo malo pišem i ljudi se iznenađuju kad me pitaju kao, jel pišeš? Pa kažem, ne pišem već, ne znam, pola godine i tako. Pa kako, kao? Ovaj, Vlada Kopicilma obično kaže, pa tu moraš da sedneš svaki dan. Mislim, nekad sam radila tako i kad se odlučim u stvari da radim knjigu, onda radim tako svakodnevno. Ali dok
ona previše, sazreva.
Dok ona sazreva, ja čitam.
A pretpostavljam da volite delo Crnjanskog.
Kako da ne?
Šta? Šta posebno?
Pa sve od dnevnika o Čarnojeviću naravno romana o Londonu, se obe, ma nema, mislim, on je božanstven. Božanstven, on je u stvari pesnik, da. Mm-hmm. Pesnik u prozi.
A Itaku?
Itaku, naravno. Ma sve. A
šta, kako vi razumete tajnu njegovog pisanja? Šta je to? Zašto je on veliki, po vašem osjećanju?
Pa ja mislim, zato što je, mislim da je liričar, upravo da ima više u njemu pesničkog nego što ima kod drugih pisaca. Recimo kod Andrića. A Andrić je mnogo racionalniji, čvršći. I tako mislim da dozvoljava da emocija radi. Tako nekako, možda je meni bliži. Iako volim Andrića kad krenem nešto da mudrujem ili ne znam šta. Imam te njegove znakove pored puta, pored kreveta, kao i pored Biblije. To prosto negde može da vas drži u životu, takve knjige. I neke druge njegove, naravno. Ali ovaj Crnjanski je to za sladokusce.
A ko vam je bliži? Crnjanski?
Crnjanski.
Aha, dobro, izvolite, nastavite. Da. Za sladokust?
Da, Crnjanski je za sladokusce. Jedno vreme sam mislila, ali već sam se poljuljala u tom mišljenju da sam ja ono kao stoik od prilike i onda kažem pa da, zato ja volim tako Andrića jer on ima to nešto stoičko i u literaturi i tako se držao. Brodski, baš kad smo kod toga, je u jednom svom eseju, u stvari u ne kritici, nego komentaru jedne pesme, rekao da svaki od pesnika u nekom periodu svog života se identifikuje sa rimskim pesnicima, sa jednim od njih četiri, recimo. I onda je rekao za ne znam, Ovidija, Horacija, Properecija, da ne znam, ovaj Sangvinik, ovaj je. I onda je poredio ruske pesnike kojoj toj tipologiji pripadaju.
Koji pripada.
Jeste. Nije slučajno rečeno, neko je to valjda rekao, deluje ovako izlizano, kao da je da je stil karakter. I zaista kad čitate možete negde da bilo kog pisca da osetite karakter tog pisca. I upravo sam zato pomenula Brodskog. Ali sam se bila naljutila pa sam napisala jedan esej. Naljutila sam se što je rekao za Anu Ahmatovu da je flegmatik. I onda sam dokazivala u tom eseju sa njenim stihovima da je nemoguće da bude neko ko napiše takve stihove da bude flegmatik.
Ja mislim da on tamo gde je, da odatle to može da vidi.
Pa verovatno da.
Yeah.
pričale se žene u studiju 2 Radio Beograda nikako da krenu. Radmili Lazić i meni pridružila se Mirjana Boba Stojadinović. Boba, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Rada Selaković, Ostavština za budućnost. Koliko godina ima da je preminula Rada Selaković?
10 godina i ova izložba je u stvari u galerice, u muzeju Cepter koja je otvorena pre neki dan je upravo i posvećena u stvari 10-godišnjici kako je Rada Selaković preminula i izložba u stvari i okuplja jedan broj radova koji su na neki način i emblematični, ali to je za njen ukupni opus, međutim to je daleko od u stvari jednog obimnijeg pregleda koji
od
zaista
prave velike
poziva.
Retrospektive.
Yes.
Reč je o radovima iz kolekcije Cepter, onda iz kolekcije Porodica Cepter, iz kolekcije Porodice Rade Selaković.
Jeste.
E sad, kako je ova izložba postavljena i taj izbor u stvari kako je napravljen, šta mi sve možemo da vidimo na ovoj lepoj izložbi?
Izložba je postavljena u tom jednom galerijskom, uslovno rečeno galerijskom delu, delu muzeja u Knez Mihajlovoj, koji se, gde su u stvari te privremene izložbe. I on obuhvata praktično dva nivoa, jedan taj osnovni, jedan mali sobičak gore na spratu.
To je 30 radova, ako se ne varam, jel?
Ne znam po broju, tačno. Dobro. Da, istina, ne znam po broju, ali je to veoma heterogena grupa radova koji obuhvataju uglavnom, recimo, od negde sredine 80-ih do glavnom sredine 90-ih godina, veoma različite radove. Radovi Rade Selaković inače su se dosta razvijali vremenom. Ona je započela, kako se kaže, u katalogu iz ove izložbe. Savo Popović je pisao tekst i on je otvorio i izložbu. On je recimo naglasio to da je ona počela da se bavi ovom konceptualnom umetnosti pre nego što je uopšte i ušla na Likovnu akademiju i očigledno je to nešto što je taj odnos tog jednog klasičnog pristupa i jednog intelektualnog, mentalnog pristupa u stvari, konceptualnog tako reći, je nešto što je u stvari ta jedna dihotomija koja je ostala prisutna u njenom radu sve vreme njenog stvaralaštva. Tako da su njenoj radovi, meni to recimo posebno bilo zanimljivo, njeni radovi su vizualno veoma prijemčivi, prosto su lepi u onom najklasičnijem smislu lepote. Ona često koristi zlato u svojim radovima. To zlato
ima svoju radovi, funkciju. Reč radovi da zamenimo, znači koje sve tehnike, šta?
Može. Dakle,
slike, crteže, ona, skulpture, šta?
Ona se osnovno bazira na slikama i njeni radovi su i uglavnom dvodimenzionalni. Međutim, ona ulazi i u treću dimenziju, čak i ako je u pitanju to fotografija. Naprimer, ona pravi jednu kutiju oko nje i samim tim ulazi u prostor. Takođe ima i kolaže, asamblaže, koristi različite materijale, ali opet kažem, to je uvek vizualno veoma, veoma prijemčivo. Međutim, njen otklon u tom konceptualnom smislu jeste otklon ka promišljanju u stvari šta je to čime se ona bavi. Osnovna neka teza u stvari u njenom radu sada ovako kada može da se sagleda ipak sa neke distance jeste odnos prema prirodi i ono što i
prema ljudskom telu.
Svakako prema ljudu, da, ljudsko telo je deo prirode.
Dobro, dobro.
Dakle, odnos prema prirodi u smislu čak i ono iz današnje perspektive može da se kaže ekologije, recimo, s tim što Savo Popović naglašava, recimo, u citatu koji kaže u katalogu, naglašava taj odnos, njen odnos prema, i ono to naziva, mentalnoj ekologiji takođe. Znači, njen pristup je suptilan, njen pristup je u stvari delikatan pristup prema ljudskom biću i onome što ga okružuje, ali u isto vreme ona je veoma kritična u stvari prema nus proizvodima našeg u stvari postojanja na zemlji na neki način.
A šta se vama, Bobo, dopada u radovima Rade Selaković? Da li postoji neki rad koji biste vi posebno izdvojili, koji je ostavio na vas utisak kad ste sada gledali izložbu? Posle ipak nekog protoka vremena vi znate njene radove od ranije, a sada kada ih vidite ovako na jednom mestu, šta vas je dirnulo?
Meni su dirnuli u stvari njeni ti crteži koji su od kraja 80-ih i početka 90-ih godina, koji su na pirinčenom papiru veoma jednostavni, onako gotovo japanski u nekom stilu pristupu, jednostavni, delikatni, sa dosta upotrebe zlatne boje, prema kojom ja nemam posebno neki, kako kažem, lično neki odnos, ali u njenom radu to ima jednu posebnu jačinu i dopalo mi se ta u stvari jedna lakoća pristupa tako kompleksnim temama kao što je jel, kultura u nekom mnogo širokom smislu, ne samo kultura u onom nekom bavljenju umetnošću. Ona je zapravo, imam utisak, da je promišljala, opet kažem, te odnose između ljudi i odnose ljudi prema prirodi, odnose prirode, prema kako ona u stvari se odražava, taj odnos prema, u odnosu na prirodu. Ona je to promišljala ne upuštajući se u neku dnevnu politiku, ne upuštajući se u nekakve banalne odnose, već je to gotovo na neki način sakrivala u stvari u toj lepoti radova. I to je u stvari provlačila kao određeni delikatan kritički ton koji meni jako prija. Znači, ništa nije banalno u njenim radovima, ništa nije nepromišljeno, ništa nije bez razloga, a u isto vreme sve je veoma pitko u stvari.
Prijemčivo, dakle, i za širu publiku. Sve preporuke za izložbu Rada Selaković, Ostavština za budućnost, ovaj naslov nije slučajno odabran, u muzeju Cepter, jeste želeli nešto dobro.
Izložba je otvorena do 10. februara sledeće godine, dakle ima vremena, ali mislim da zaista vredi da se poseti.
Radmila Lazić, gošća emisije U prvih pet. Rado, da li u našoj savremenoj poeziji postoje tabu teme danas?
Pa izgleda da će postati, ako već nije, ljubav. Jer kad se ne piše, verovatno je tabu tema.
Dobro. A da li kada je o izraženim sredstvima postoje predrasude prema, recimo, žestokom jeziku, kakav neguje Milena Marković ili kakav negujete vi u pojedinim svojim pesmama?
Pa mislim da sada već navikavaju i čitaoci više i pre nego kritičari, naročito ne akademski kritičari, oni su još uvek skeptični, ne znam zašto je tako potrebno vremena da bi oni prevladali te neke strahove od slobode, od izražavanja, ne znam, erotskog ili bilo koje vrste slobode. Tako da mislim da kao što je bilo i sa ženskom književnošću i ženskom poezijom, tako reći, sad da upotrebim takozvanim ženskim pismom, kako su govorili neupućeni, nije se primećivala toliko ženska književnost dok nismo pro feminu izdali, znači to od 80, ne znam, 6 ili koje godine, 84. Pa ona je izlazila najmanje 15 godina, mislim da više ne izlazi, ali tada je nastao, ne odmah, mnogi su nas tada napadali, kako sad izdvajamo, pa to je sad segregacija, pa ne znam šta izdvajamo, a od tada mislim da se drugčije gleda na žensku književnost. Tako isto i na slobodnu upotrebu tema ili kolokvijalan govor, mislim da treba malo vremena. A mislim, recimo, da Milenu baš briga što je neko ne uvažava, njoj je važno da je vole, ne moraju uvažati, pretpostavljam. I svaki e sad, to je nemoguće, svaki pisac bi želeo da je voljen, da je uvažavan od kritike, a da je voljen od čitalaca. To je pisao ja Edgar Allan Poe u svom tom eseju, izbilje, ostalo to zauvek tako.
A da li postoji predrasuda prema nekim književnim vrstama, recimo prema komediji u pozorištu, prema poeziji,
da,
o ljubavi?
Da, odmah se misli da je to, da, lak žanr. Pa također kad kažete ljubavna poezija i tako, onda kao to se banalizuju stvari i trivializuje, jer je kao, mislim, pisati sad o ljubavi, a naročito da piše neko ko je već zreo ili ostvaren. Tako da to i književni kritičari utiču na to. Oni više vole taj diskurzivan govor, i to govor ni o čemu. Zaista, govor ni o čemu, a taj izraz ni o čemu nije moj, to je jednog velikog teoretičara, ne našeg. vole, jer onda su slobodniji u tumačenju. vi kad čitate takve tekstove, može, svako može da prema svom nahođenju razume i obično ako se bavite književnom kritikom, vi uzmete jednu školu, recimo jednu školu, da li je biografizam ili mislim koji je prevaziđen, ali se još koristi i to na vrlo loš način. Uzmete i onda prema svom opredeljenju vi pronađete, vi poeziju tumačite na, umjesto obrnuto, da vam je tekst otvori, znači, te neke probleme i kojima se bavi pisac. Ne, oni to što njih interesuje traže da pročitaju kod vas.
Pokojni profesor svetske književnosti Vladeta R. Košutić je nama svojim studentima kao primjer pisanja ni o čemu donosio pojedine, nemojte se Bogu ljutiti, pojedine likovne kritike. Odnosno kataloga.
Dobro, to se može stvarno iživljavati. Izvinjavam. Ali može, pa zato što je mašta se valjda prisutna kod svakog, mislim, i onda vas to inspiriše sad nekog na ovaj ili na onaj način. Zato uglavnom mnogi pisci pišu likovnu kritiku, a ne znam koliko poznaju, recimo, likovnu umetnost.
Znači, da li se vama desilo da neko napiše kritiku o vašoj knjizi ili o nekoj pesmi, da, pa da vam baš ne bude jasno šta je taj čovjek napisao, u smislu da to nema veze sa onim što ste vi pisali?
Pa da, pa kako da ne, dešava se.
I šta
pa
tada radite?
Pa evo, pa ništa, navikla sam se. Na početku me pogađalo strašno. Strašno me pogađalo, ali evo sad ne mogu ni da se setim, zaboravim. Mislim, ja sam slabo pamtim loše stvari koje se odnose bar na poeziju. Ne, više me to ne dira. Evo, interesantno da me sad skoro jedan kritičar u ovoj Zlatnoj gredi koja izlazi u Novom Sadu, jeste Udruženje književnika njihovo izdaje, Jovan Zivrak je urednik, pisao jedan kritičar da sam ja postmoderni ženski Vion. To je vrlo lepo. I lepo je pisao i sad ću pamtiti samo takve stvari.
Da ste recimo, Vion, ženski Vion. Da,
ženski Vion. Kad, mislim, inače se stalno poredimo sa muškarcima zato što smo učeni na toj maskulinoj kulturi i književnosti i onda je neminovno. Dok ne napravimo tradiciju mi žene, pa onda.
Yeah.
Eko.
Haydn. Stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihilač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Pijanista Simon Trpčeski, Makedonisimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Deco, imam vest. Libri je ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamara Aleksić, Slavena Rošla i mnogih drugih, čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a uz CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGB RTS.
Eko.
Šta je čovjek? A mora biti čovjek. A kako će čovjek biti čovjek kada čovjek ne zna šta je čovjek? Ne zna šta je, ali zna da nije ono što bi čovjek mogao znati.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz Narodnog pozorišta u Nišu. Ponedeljak 17. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Narodnog pozorišta.
Prvih pet, Radio Beograda 2, da, u dva glasa, kaže naša gošća Radmila Lazić, zato što je ciklus, jedan od ciklusa u njenoj knjizi, Ono što zvah ljubav, zove se baš tako, u dva glasa, zato što postoji pored ženskog i muški glas.
Muški glas, da. Muški glas koji govori u stvari ono što bih ja želala da čujem od muškarca.
Dobro.
Onda... To je otprilike tako. I kao, bila je jedna rasprava u Domu omladine o tom androgenom i tako nešto su govorili o Orlando, valjda Virginia Woolf, maltene ona je bila androgena zato što je pisala u muškom licu taj roman. Mislim da se
to je bez veze.
Pa zašto ne bi pa šta da kažemo za Balzaka, za Bovary, da je on da, da mislim i za svaku proznu knjigu gde imamo i muški i ženski i govori se iz perspektive žene, ne mora žena govoriti stalno iz perspektive sopstvene.
A da li se ponekad zbog nečega što uslovno možemo nazvati politička korektnost ili popularni tretman umetnosti tako iz tih raznih perspektiva u stvari banalizuje suština, banalizuje se estetika, banalizuje se kvalitet umetničkog dela ako ga tako raščlanimo, pa sad delite taj utisak?
Pa delim vrlo, vrlo često kad pišem. Više kad pišem tekstove, recimo dok sam imala kolumnu u Politici ili neku drugu vrstu tekstova, i onda razmišljam pa da li je u redu sad to da kažem. Kao što sam recimo u ovim ranim knjigama pisala ne znam, ciganka. I sad mislim da li treba da prepravim u Romkinja ili da ostane ciganka. Mislim, evo, to je najdrastičniji primer, ali ima nešto malo i odgovornost, osjećate da nekog ne povredite, a negde potpuno besmisleno. Tako da u ova dva glasa, da kažem, nisam ni biseksualna, ni androgena. A što nemam ništa protiv. Ali evo, pisala sam kao, postoji ta pesma Dobar početak rečenice, koja je ušla u neke te antologije kao ljubavne poezije. I to stvarno je malo i patetično i sentimentalno i tako, a valjda se tako podrazumeva da mora da bude poezija. Ali ovaj je i dramatična. Tako, evo, recimo jedna od tih, pa ima fotografija kako on mene vidi, pa gleda na fotografiji, sad pričam pesmu svoju, gleda me na fotografiji. Kada sam bila mlada i vesela.
Subjekta.
Da, tog, da.
Tog lirsku, tu lirsku.
Jel tu subjekt, junakinju.
Junakinju, dobro.
Junakinju. Gleda i sad, da li veše žali, što je ne poznaje takvu.
Aha.
Nego je sad poznaje drugi.
Na drugi prezim. Način.
Da.
Zatim sledi ciklus Nova muza i čuvene Katulijane koje smo pominjale. Kazali ste da želite nešto za kraj da pročitate iz Katulijana, u redu, ali pre toga da kažemo ono što mi je dužnost na kraju emisije. Dakle, mi smo danas, poštovani slušalci, za vas komentarisali koncert Gudača Svetog Đorđa na Kolarcu, preporučili izložbu Rada Selaković Ostavština za budućnost u muzeju Cepter, Čehovljevog Ujka Vanja u Jugoslovenskom dramskom, režija Egon Savin, izložbu fotografija u salonu Muzeja savremene umetnosti Veseli svet, autor je Dragan Petrović, knjigu Crnjanski, biografija jednog osećanja, autor profesor Milo Lompar. Mislim da sam sve rekla, razume se i knjigu Ono što zvah ljubav, vaša i moja gošća Radmile Lazić. Rado, šta biste nam vi preporučili za čitanje, na primjer?
Toliko čitam, ja uvek imam najmanje desetaka, nekad naslaganih knjiga i loše je što nekad što uglavnom čitam uporedo, pa mislim neke stvari ne dovršim, pređem na drugi i tako dalje, pa stvori mi haos. Pa evo, da preporučim, šta sam pročitala, Ann Carson, koja je inače pesnikinja, objavila je Povelja, jednu knjižicu, njenu Kratka slova. A u stvari, svaka ta kratke su pričice, to me najviše sada privlači, pa recimo kratko slovo, ne znam, o večeri sa ocem, kratko slovo o hedonizmu ili autizmu, kratko slovo, vrlo je zgodna knjižica i pametna, mislim, ona
je... Da kažemo ime pesnikinje još jedan put.
Ann Carson je kanadska, da, ona je kanadska. Ona je dobila, jedna od retkih žena, možda i jedina, koja je dobila za svoju knjigu poezije Lepota muža T.S. Eliota.
Nagradu,
da, mm-hmm. Da. Tako da je...
Ne stiglo smo rado da progovorimo o prevodima. Ima li novih prevoda vaše poezije?
U Sloveniji se sada priprema. Izaći će negde u leto. U avgustu treba da bude gotova. Da, u Sloveniji. A proza možda izađe u Makedoniji.
E pa lepo.
Da.
I hoćemo jednu Katulijanu da čujemo
jednu
za kraj.
Sad ova nije nikakva, Poglede nije nikakva, to je tako iz tog ljubomornog poriva, ali je i duhovita. A ima ova zločasta rešenja. Tu sam upotrebila prvo stih Tadeuša Ruževića koji kaže: kada bi ona umrla, imao bih ruke odrešene. Sad, kada bi...
Pa ste vedri, da?
Strašno. Crni humor.
Dobro.
Kada bi se ona na smrt razbolela ili naprasno umrla, doživela saobraćajnu nesreću, stradala u zemlju, tresu brodolomu ili kojoj drugoj katastrofi, ili kada bi ti dodijao, kada bi te izbacila iz stana kao kofer, ili možda kada bi drugog srela, zbrisala s njim bilo kuda, otišla iz svog života da u njega više ne uđe. O, kada bi bar slomila nogu, ili ako bi je zaboleo zub.
Hvala vam. Nadamo se da nikoga neće zaboleti zub.
Ne zaboleo zub, pa to je baš referisanje na jednog antičkog pesnika koji kaže, o, kada bi ti imala crn zub, mislim, kada bi imala crn zub, pa ne znam kakvo oko i to, pa da je on ne da, voli da. Više.
Prvo nekog uvraćate, pa se onda pozivate na antičku književnost. Da. Lepo. Šalim se, naravno. Bila je to Radmila Lazić u emisiji U prvih pet. Veliko hvala.
Hvala. Bilo je zabavno.
Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Forget the sun in his jealous sky.